Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Vahva ja välittävä Suomi, vaiko sittenkin vahvoista välittävä Suomi? Tästähän on nyt väännetty kättä, että kummasta on kysymys Orpon hallitusohjelmassa.
Kyllähän tästä riittää kädenväännön aiheita. Se on vähän, miten nyt sanoisin nätisti, niin oppositiolle on heitetty varsinainen kultakimpale nytten hallitusohjelman muodossa, että siinä on niin sanotusti tarttumapinta. Eli meillähän on nyt aloittanut Suomen tasavallan 77. hallitus, jos nyt tuossa oikein laskin. Tämä on mielenkiintoinen hallitus monella tavalla. Toki aletaan nyt vääntää hallituksen lempinimestä, että mikä se on ja saako sanoa oikeistohallitus vai mitä pitää sanoa. Mutta tämmöinen huomio siitä, että eikö ole näin, että tämä on ensimmäinen hallitus, jossa ei ole kepu tai demarit mukana?
Joo, kyllä siis Ingmanin hallitus, oliko vuonna 1919, taitaa olla toinen. Oli lyhytaikainen hallitus ja silloin elettiin sisällissodan jälkimaininkien sekasortoisia aikoja, mutta näin. Nyt ulkomuistista heittäisin tähän.
Joo, anteeksi, kun unohdin Ingmanin. Enkä muista kyllä Ingmanin hallituksen kokoonpanokaan, mutta sanotaanko näitä moderneina aikoina, niin aika erikoista, että meillä ei keskusta eikä demareita hallituksessa. Että kyllähän tässä historian lehti nyt kääntyi.
On puhuttu paradigman muutoksesta. Muun muassa Riikka Purra on puhunut maahanmuuttopolitiikan paradigman muutoksesta, joka tapahtuisi tämän hallituksen myötä. Joo, tämä sanoit, että on herkkukimpale oppositiolle, niinhän se tuore hallitus ja tuore hallitusohjelma yleensä on. Ja tämä oli myöskin heti oppositio kansanedustaja Saara Hyrkön itse asiassa Politiikkaradiossa vääntämä tämä vahvoista välittävä Suomi-väännös. Sehän oli heti tällaista vahvaa oppositiopolitiikkaa, joka tarttui hallitusohjelman nimeen kiinni. Että kenestä nyt tässä sitten välitetään tässä vahvassa ja välittävässä Suomessa?
Joo, sitä on tietysti nyt, ja kyllä sosiaalisen median aktivistit on myös alkaneet tästä vahvuudesta ja välittämisestä vääntää. Sehän selviäisikö se lukemalla hallitusohjelmaa? Tässähän on siis nyt meillä runsauden pula siinä mielessä, että mihin tartutaan. Eli meillä on tämä 246-sivuinen hallitusohjelmapaperi, ja sitten meillä on jo satoja ja tuhansia sosiaalisen median kommentteja ja lehtilausuntoja aiheesta. Ja sittenhän meillä on jo runsas määrä eduskuntakeskusteluakin tästä tiedonannosta, jota nyt eduskunnassa juuri puidaan. Niin mihin tarttuisin? Mä tartuin ensin tuohon hallitusohjelmaan yleisesti ja noudatin pääministeri Orvon käskyä. Hänhän viestitti kansalaisille, että lukekaa itse se hallitusohjelma ja muodostakaa käsityksenne siitä. Siinä oli vähän se viesti, että ei pidä uskoa kaikkea, mitä joku muu sanoo, että kannattaa itse lukea. Ja mehän tietysti tämmöisenä lukumyönteisenä ohjelmana, lukemismyönteisenä ohjelmana olemme ihan tässä pääministerin linjoilla. Kyllä kannattaa jokaisen siitä ottaa nyt juhannuslukemista, tuhtia juhannuslukemista mukaan. Joku toivoi sitä äänikirjaa, mutta en tiedä, onko tulossa. Ja kuka sen lukisi?
Joo, tämä ei ihan heti lopu kesken. Tässä on se hyvä puoli.
Ei lopu. Eikä lopu myöskään tämä vahvuus kesken. Siis katselin näitä vahva-ilmauksia tästä hallitusohjelmasta, niin siellä oli satoja vahva-sanoja. Ja vahvistaa-verbi oli, jos nyt oikein katsoin, niin yli 300 kertaa mainittu. Ja mitä kaikkea vahvistetaan, melkein mitä vaan, talouden kilpailukykyä, puolustusvoimien suorituskykyä, sosiaali- ja terveyspalveluja, heikommassa asemassa olevien tilannetta vahvistetaan, samoin sosiaalista oikeudenmukaisuutta, hyvinvointialueiden työnjakoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Vahvistava hallitus tuntuisi olevan.
Politiikka Radio.
No se, mistä on käyty keskustelua, on tietysti se, että miksi hallitus leikkaa 4,2 miljardia ja sopeuttaa voittaa loput, jossa kasassa on siis sen jälkeen sitten 6 miljardia. Tästä on puhuttu hirvittävän paljon ja tietysti tuossa eduskunnan tiedonantokeskustelussa oppositio kävi kiinni näihin kysymyksiin. Eli miksi pienituloisilta leikataan, miksi toimeentulotukeen, joka on viimesijainen tuki, ulotetaan 5% omavastuu, miksi asumistukea leikataan, miksi työttömyysturvan suojaosa poistetaan ja niin edelleen ja niin edelleen. No Orpo on tietysti vastannut kysymykseen, että miksi, ja hän on toistellut sanaa pakko, on pakko. Eduskunnassa, mediassa hän on puhunut siitä, on pakko. Siksi hallitus leikkaa 4,2 miljardia. Ja eilen illalla, siis puhutaan keskiviikkoillasta, A-studion keskustelussa Orpo itse asiassa jo vähän hätkähti, että okei, aika monta kertaa tämä pakko on tullut sanottua. Ei käytetä enää sanaa pakko, vaan välttämättömyys. On välttämätöntä. Mutta sitten heti perään sen jälkeen hän lipsautti, että näitä asioita on vaan pakko tehdä. Näitä nyt pitää vaan tehdä.
Niin.
Niin että pitääkö? Tässähän se poliittisen debatin ja väittelyn ydin oikeastaan on, että pitääkö?
Tässähän näkyy ehkä pitempi linja siinä. Tavallaan aika usein hallitusvastuussa olevat puolueet ja pääministerit puhuu tästä pakosta tai velvoittavuudesta, ja olen kyllä pannut merkille, että tämä on ollut esimerkiksi kokoomuksen retoriikkaa jo pitemmän aikaa, ja tavallaan semmoista niin kuin yhdenlaista talousajattelua, että on tietynlaiset talouden lainalaisuudet, ja on ikään kuin pakko tai välttämätöntä, tai aivan pakko tehdä tiettyjä asioita, koska talous. Siitähän tässä pakkopuheessa varmaankin on kyse. Tavallaan se on semmoinen, mekin on sitä usein puhuttu, että mikä se määräävä tekijä on, onko se se taloudellinen tilanne, onko se se velka. Tämähän on velkahallitus siinä mielessä, että nämä puolueet pääsi valtaan tällä velkapuheella, ja puhuttiin jopa velkapelottelusta. Ja sitä kai tässä hallitusohjelmassa nyt lähdetään sitten ajamaan takaa. Se on jotenkin nyt sitten vaan vähän kestämätöntä tämä Orvon ja Purrankin puhe siitä, että kaikkein heikommassa asemassa olevia ei lisää kuritettaisi, kun tarkemmin lukee sitä hallitusohjelmaa, ja oppositio tietysti on lukenut sitä tarkemmin, niin oppositio pystyy osoittamaan sieltä kohtia, jossa jopa pienituloisimpien etuuksiin puututaan ja niitä leikataan.
Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio tässä, kuten kuulitte äänessä, ja torstaina puheet päreiksi. Se johtuu siitä, että juhannusaatto on perjantaina. Väistämme juhannusta aivan kiltisti ja pilkomme politiikan puheita päreiksi näin torstaina. Yllätys, yllätys. Ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja tämä kysymys näistä ihan heikommassa asemassa oleviin kohdistuvista leikkauksista, että sehän on poliittisesti tulikuuma kysymys, joka tässä voi tehdä pienen ennustuksen, että se keskustelu tulee jatkumaan varmasti siihen saakka, kun Orpon hallitus on vallassa. Ja tähän tuleva valtiovarainministeri Riikka Purra, perussuomalaisten puheenjohtaja, on tietysti joutunut osallistumaan. Ja jännä oli, kun perustellessaan, miksi hallitus ei kohdista näitä säästötalkoita sitten aivan näihin varakkaimpiin suomalaisiin, kun esimerkiksi tuloveroa kevennetään, niin Purra lausui Ylellä, että suuri keskiluokka ja hyvätuloiset osallistuvat eniten tämän järjestelmän ylläpitämiseen. Ja tämähän on sellainen asia, jota usein toistellaan ikään kuin itsestäänselvyytenä, että näin olisi.
Tämähän oli tämä keskiluokka oli myös vaalien alla kovasti esille. Kyllä kokoomus esimerkiksi on jo vuosikausia puhunut ahkeran keskiluokan puolesta ja siitä, että kuinka verot verta juo. Ja siihen tietysti viitataan tällä. Ja totta tietenkin on varmaan, jos tilastoja katsotaan, että mistä ne suurin osa niin kun esimerkiksi ansiotuloveroista kertyy, niin tokihan tämä suuri niin sanottu keskiluokan joukko maksaa paljon veroja. Tässä on tietysti nyt tämä vanha juttu taas, että oppositio kaivaa hyvin kärkkästi esiin ne, mitä vaalien alla sanottiin ja mitä luvattiin. Ja niinpä esimerkiksi Antti Lindman demareiden ryhmäpuheenvuorossa muistutti, että kukas on sanonut näin. Kokoomus haluaa leikata pienituloisten etuisuuksista. Se ei meille käy. Tämä oli sitaatti. Hmm. Ja Antti Lindman allekirjoitti tämän sitaatin, ja se oli tietysti Riikka Purran sanomiset. Purra muuten on jo valtiovarainministeri, eikä tuleva.
Aivan.
Valtiovarainministeri, mutta näin se aika rientää.
Aloitteleva tuota, valtiovarainministeri.
Aloitteleva, tuleva ja menevä. Mutta tuota, niin, kyllähän tästä näistä Purran sanomisista ei meille käy, niin oppositio ottaa kaiken ilon irti. Ja sitten tämä on kiinnostava, kun tästä velasta puhutaan, ja varsinkin Orpo puhuu koko ajan siitä, että nyt on muutoksen aika. Niin tuota Lindman muistutti tästä, että tätä kaikkea yritetään perustella edellisen hallituksen velkaantumisella, vaikka esimerkiksi perussuomalaiset ovat hyväksyneet 95% kuluneen vaalikauden velasta. Että kuinka paljon siis tässä velanotossa on sitten ollut sitä hallituksen tämmöistä omaehtoista valintaa ja kuinka paljon on liittynyt näihin esimerkiksi korona- ja Ukrainassa käytävän sodan asioihin sitä velanotosta, niin nämä varmaan tulee jatkuvasti eduskuntakeskustelussa esiin. Täällä oli mainioita kiteytyksiä täällä eduskuntakeskustelussa, juuri tämä mainittu Lindman esimerkiksi kiteytti näin, että pienituloisia kannustetaan leikkauksia ja suurituloisia kannustetaan veroeduilla.
Mitä mieltä olet, että kun tämä pakko on nyt tietysti se sana, jonka kautta hallitus perustelee toimiansa? Näkyykö mitään muuta strategiaa kuin tämä pakkostrategia? Ja sitten toinen juttu on se, että missä määrin tämä pakko näkyy itse hallitusohjelman tekstissä?
No joo, siinähän sitä onkin puimista tietenkin. Että tässähän on sanottu, taisi olla Annika Saarikko, joka sanoi, että nämä lauseet, mitä siellä hallitusohjelmassa on, nämä tämmöiset tavallaan hyvää ja lupaavat lauseet ja nämä vahvistamislauseet, eivät kohtaa liitteenä olevien lukujen kanssa, sanoi Annika Saarikko. Eli mitä miten nämä vahvistamislupaukset konkretisoituu ja onko ne itse asiassa ristiriitaisia niiden lukujen kanssa, eli numeroiden kanssa, mitä oikeasti tullaan tekemään. Ja tästähän on jo monia esimerkkejä, monia keskusteluja käyty, että miten tätä nyt tulkitaan ja mihin nämä leikkaukset esimerkiksi kohdistuu ja miten. Myös toi Saarikko sanoi, että taloutta on pakko sopeuttaa, mutta veroja ei ole pakko keventää. Eli tämähän tässä nyt hiertää ja tuntuu hiertävän myös keskustaa, että näitä leikkauksia kohdistuu huono-osaisiin, mutta sitten saman aikaan hyväosaisiltakin kevennetään verotusta. Että oliko pakko, onko pakko keventää hyvätuloisten verotusta?
Ja sitten tietysti toinen on tämä ilmastopolitiikka ja tämä pumppuhintakysymys, eli mikä niin kuin pointti tai järki tässä tilanteessa, jos 4,2 miljardia säästetään, jos valtiolla on rahapula, niin sitten valtion rahoin tukea polttoaineiden hintaa.
Kyllähän esimerkiksi Lee Anderson, vasemmistoliiton puheenjohtaja, siellä A-studiossa eilen hyvin selväsanaisesti muistutti, että nämä ovat valintoja, ja hän oikein vähän niin kuin opettajamaisesti Riikka Purralle sanoi, että nämä ovat valintoja, ja nämä ovat myös arvovalintoja. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen tämä Riikka Purran puheenvuoro siinä tiedonantokeskustelun alussa, kun hän määritteli ensin, mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa. Se oli aika mielenkiintoista termin määrittelyä. Ja sitten hän tämän oikeudenmukaisuuskäsittelyn jälkeen hän totesi näin, ennen kaikkea tämä hallitus takaa, että se ei tule nostamaan pumppuhintoja. Suunniteltua maltillisempi jakeluvelvoitteen korottaminen ja seuraamusmaksujen madaltaminen vähentävät hintojen nousupainetta. Siis tässä on jotenkin niin kuin politiikkaa pitkään seurannina, niin aluksihan tämä pumppuhinta oli vähän niin kuin vitsi. Mm-hmm. Mekin täällä niin kuin jo syksystä asti puhuttiin pumppuhinnasta ja naureskeltiin sille. Ja ajateltiin, että eikö tämä ole sellainen asia, mikä määräytyy markkinoilla näin tämmöisessä markkinataloudessa, että miten tämä nyt menee. Ja jotenkin tässä nyt ei enää naurata yhtään, että oikeasti niin kuin meillä on eduskunnassa puolue, jolle ykkösasia ja ennen kaikkea hallitus takaa, että se ei tule nostamaan pumppuhintaa. Tämä on tämän hallituksenkin ykkösvalinta.
Se on nyt totisinta totta.
Se on totisinta totta, eikä naurata yhtään. Juuri tästä ilmastonmuutosnäkökulmasta ja siitäkin näkökulmasta, että mistä ne rahat tavallaan siihen pumppuhintojen maltillisena pitämiseen otetaan.
Politiikka Radio.
Hallitusohjelmastahan on todella moneksi. Siitä on muun muassa poliittisen debatin ja kiistelyn lähteeksi. Ja jos yhtään osaa ennustaa, niin tätä tulee riittämään. Mutta kuinka suuri riski meillä nyt, Vesa, on tällä hetkellä käsillämme, että emme ole käsitelleet tätä hallitusohjelmaa läheskään riittävän monipuolisesti?
Erittäin suuri riski. Tämä on kyllä ihan pintahipaisu. Tämähän on niin kuin kielellisenä tuotoksena äärimmäisen kiinnostava. Ja voisin siitä pari asiaa vielä sanoa tämmöinen niin kuin tekstinä. En tiedä mitään muuta genreä eli tekstilajia, joka voi olla näin sekaava. Siis tavallaan ei millään pahalla, mutta siis ihan, jos mietitään abstraktiotasoja, että kuinka abstrakteja tai kuinka konkreettisia kouriin tuntuvia asioita on, niin täällä on laidasta laitaan sekaisin. Ja tämä on niin kuin paljon on puhuttanut esimerkiksi tämä kohta. Siinä on semmoinen 11 luku. Hallitusohjelmassa on Suomi liikkeelle -ohjelma. Hallituksen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tämä on jo sinänsä aika mielenkiintoista, miten hallitus meitä patistaa sohvalta ylös, jää nähtäväksi. Mutta tämän toteuttamiseksi laaditaan liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen ohjelma. Eli perustetaan työryhmä, joka laatii ohjelman. Ja tämähän on tämmöistä perinteistä abstraktia politiikkapuhetta. No sitten hetken, kun lukee eteenpäin, niin tuleekin tavallaan niin kuin vähän toisenlaista tekstiä. Tuetaan perheiden liikunnan edistämistä, sisällytetään pallo äitiyspakkaukseen ja lisätään neuvoloihin perheliikuntaneuvontaa. Siis tätä tarkoitin tällä, tämä on yllätyksellinen, kiinnostava teksti. Tässä niin kuin yhtäkkiä sitä leijutaan sieltä poikkihallinnollisesta työryhmistä ja parlamentaarisista komiteoista niin kuin pallo äitiyspakkaukseen. Okei.
No niin.
Abstraktio, tässä on jyrkkä vaihtelu. Tämähän on mahtava tyylikeino.
On. Mites povaatko menestystä kirjallisilla markkinoilla tällaiselle sisältötuotteelle?
Siis kyllä jonkun kustantajan pitäisi nyt neuvotella tähän oikeudet, että se äänikirja toteutettaisiin. Voisi panna ministerit lukemaan tätä.
Kyllä.
Eikö?
Joo.
Siis ja sitten tästä pallohommasta muuten. Tässähän on paljon tämmöisiä liikuntaa, hyviä pyrkimyksiä edistää liikuntaa, ja täällä on hyviä pyrkimyksiä niin kuin kulttuuri- ja lapsi- ja nuorella puolella myös esimerkiksi lukemisen kannustamiseen. Niin tästä on huomattavan paljon vähemmän tästä, mikä minusta on myös aika mielenkiintoinen konkreettinen asia, tämä kirjakassi. Mm-hmm. Vakiinnutetaan lukulahja lapselle -malli, eli neuvolan kautta jaettava kirjakassi jokaiselle syntyvälle lapselle. Hallitus vahvistaa lastenkulttuurin saavutettavuutta. Erittäin kannatettava tämäkin, kyllä se pallokin on siellä kiva. Mutta minkä takia tästä pallosta puhutaan niin hirveän paljon, mutta tästä kirjakassista ei puhuta juuri ollenkaan?
Totta. Tämä on nyt etusivu uusiksi.
Kyllä, onhan se kirjakassikin aika mielenkiintoinen. No okei, mitäs muuta sieltä äitiyspakkauksesta löytyy? Eikö se ole joku osakesäästötili?
Oli,
ja,
kyllä.
Ja tilillä vielä rahaakin.
Niinpä.
Rahaa on.
Näköjään. Mitäs Vesa, olet mieltä, pitäisikö siirtyä päivänpolitiikan sanojen puolelle? Pikkuhiljaa nimittäin se on sellainen asia, että me pystymme kyllä jatkamaan tätä hallitusohjelman käsittelyä myös tuossa päivänpolitiikan sanoissa. Sen verran paljon tuli ehdotuksia niihin liittyen.
Joo, ja tulevissa lähetyksissä mehän jatkamme myös syyskaudella pärehtimistä. Että kyllä varmaan puututaan hallitusohjelmaankin useita kertoja.
Joo, se on totta. Tämäkin uutinen nyt ilmoille. Eli ohjelma jatkuu.
Joo. Pakko sanoa vielä tuosta hallitusohjelman kielellisestä puolesta se, että onhan siellä hirveän paljon epäselvää, että kuka tekee mitäkin. Kun ajattelin näitä verbejä, niin se on niin kuin järkeään passiivimuodossa. No hallitus vahvistaa, tämmöinen ilmaus löytyy 32 kertaa, mutta tosiaan niin kuin vahvistetaan, niin niitä on satoja. Passiivimuodossa vahvistetaan sitä ja tätä, mutta sitten myös on nämä vanhat suosikkiverbit, kehitetään 110 kertaa passiivimuodossa, edistetään 104 kertaa, parannetaan 77 kertaa, jatketaan 50 kertaa, uudistetaan 49 kertaa ja mikä kiinnostavinta, niin arki mainitaan 10 kertaa ja arjen kustannukset ja arjen sujuvuus, mutta näitä yksityiskohtaisia tietoja voi jokainen mennä itse tutkia, totella Petteri Orvon käskyä. Menkää itse lukemaan hallitusohjelmaa.
Arjen hintojen ja bensan hintojen ja muiden vastaavien pallojen hallitusohjelma.
Kyllä.
Joo, sanoit tuossa, että on pakko sanoa vielä kielellisistä asioista. Olisiko ollut kuitenkin sopivampaa puhua välttämättömyydestä kielellisistä asioista?
Sori, tässä näkee tuon pääministeriön tuommoinen mielipidevaikuttaja, niin heti se tulee kaikkien kansalaisten puheenparteen tämä pakko.
Kyllä, kyllä. Mitä hallitus edellä sitä kansan perässä.
Joo, ja puheet päreiksi varsinkin.
Kyllä. No niin, no okei, mutta hallitusohjelman tiedonantokeskusteluihin ja uunituoreen Orpon hallituksen lisäksi meillä on edessä presidentinvaalit.
No niin on, joo.
Ja siihen tartutaan tietysti päivän politiikan sanoissa myös.
Kyllä, kyllä. Meillähän on nyt, meillä on jo useampia ehdokkaitakin virallisesti. Olin Harri Harkimo, Pekka Haavisto, Paavo Väyrynen ja nyt uusimpana sitten Olli Rehn.
Kyllä, Olli Rehn. Ja ei se ole kuka tahansa Olli, vaan se on minä Olli. Minä Olli Rehn, eiks vaan?
Näinhän se Jukka Ollila meille kertoo, eiks vaan? Hän kirjoittaa, että Olli Rehn pyrkii Suomen tasavallan presidentiksi, koska minä luotan suomalaisiin. Rakastan tätä maata ja koen, että minulla on kokemusta ja näkemystä johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tällä viikolla ainakin Olli Rehnillä politiikan keskiössä on minä, eli Jukka Ollila ehdottaa tätä persoonapronominia minä. Hyvä ehdotus.
Harvinaisempi päivän politiikan sana olisi, jos tuon valitsisimme, tämä minä.
Harvemmin pronomineja on valittu. Mutta Olli Rehnistä kyllä täytyy sanoa näin kesää, kun eletään, että hänhän on usein saunan lauteilla pohtinut tätä presidenttikysymystä.
Todella, joo.
Mutta nyt ei tainnut, mä en kuulu sitä koko tiedotustilaisuutta, mutta puhuiko hän saunan lauteista mitään? Aina kun hän on sanonut, että pohdin tätä saunan lauteilla kesän aikana, niin se on tarkoittanut sitä, että en ryhdy ehdolle. Mutta nyt sitten ei tarvinnut mennä saunan lauteille, vaan hän taisi mennä jalkapallostadionille julkistaan tämän ehdokkuun. Hän on pallomiehiä.
Juu, Bollikselle, eikö niin? Ollis meni Bollikselle.
Joo, hän on heittänyt nyt oman pallonsa tähän peliin. Ja Jouko Holma ehdottaa valitsijayhdistystä. Siis Olli Rehnkin hän kertoi, että tämä kampanja alkaa niin kuin valitsijayhdistyksen tuella ja toivoi, että myös keskusta valitsisi hänet ehdokkaakseen. Eikö se näin mennyt? Jouko Holma kirjoittaa, että tuntuu olevan puolueen enemmän riippakivi tai halutaan uusia Niinistöt, kun jo Pekka, Olli, Mika ja Paavo ovat valitsijayhdistyksensä saaneet.
Kim Rantala ehdottaa sanaa tasavaltalainen. Olli Rehn käytti kampanja-avauksessaan tätä sanaa ja puhui tasavaltalaisista arvoista.
Hei, Juha Forsblom ehdottaa rakkautta. Presidenttiehdokas Olli Rehn korosti rakastavansa Suomea.
Joo,
yksi oli vielä.
Niin.
Pressavaaleihin liittyy.
Mikä se on?
No, tätä ei tiedä henkilö itsekään. Siis Ari Lindström ehdottaa päivän politiikan sanaksi stubbia ja perustelee, että se ei vaan ole vielä itsekään siitä tietoinen. Siis stub ei tiedä vielä itsekään olevansa kokoomuksen ehdokas, mutta katsotaan miten käy.
Katsotaan. Presidentinvaalien lisäksi hän tietysti tällä viikolla on myös ollut puhemiehen vaali, ja sielläkin on sitten puhemieheksi on nyt valittu Jussi Halla-aho. Hänkin on puhunut arvoista tultua valituksi puhemieheksi, mutta tähän tietysti sopii lainata nyt somesta tuttua juristia Matti Muukkosta. Hän oli muuten liberaalien ehdokkaana tuossa eduskuntavaaleissa. Hän totesi, että ei voi ainakaan sanoa, etteikö Suomi olisi yhdenvertainen maa, kun korkeimman oikeuden tuomion jälkeenkin henkilö nousee vielä puhemieheksi.
Joo, tästä on kyllä paljon puhuttu ja tämä Jussi Halla-ahon puheenvuoro eduskunnassa, kun hänet tuli valittu, oli kiinnostava ja siitä vähän välittyi semmoinen kuva, että sana tulee todellakin olemaan aika tavalla vapaa eduskunnassa, jos se puhemiehestä on kiinni. Eli juuri eduskunta on se paikka, jonne kuuluvat kaikki riittävää kannatusta nauttivat arvot ja laillisuuteen sitoutuneet mielipiteet.
Niin. Kaikki arvot, siis ilmeisesti myös nämä Olli Rehnin tasavaltalaiset arvot, mutta entäpä sitten muut arvot, siis ovatko ne osa eduskuntaa?
Katsotaan mitä tapahtuu ja seurataan tätä eduskunnan keskustelukulttuurin kehittymistä kyllä mielenkiinnolla.
Joo, mennäänpäs eteenpäin, nimittäin on erikoista, että tällainenkin sana nyt nostetaan esiin kuin natsiministeri.
Joo.
Emme kuitenkaan elä siis 30-luvun Saksassa, jossa siis oli natsiministereitä. Elämme 2020-luvun Suomessa, tasavallassa, jossa on tasavaltaisen maan ministereitä, valtioneuvoston jäseniä. Mutta tämmöinen sana, natsiministeri, erikoista.
Joo, tässä oli natsiministeri ja ehdotettiin myös natsivahinkoa. Jarkko Kangas, näitähän meille kaikille sattuu toistuvasti, taitaa olla ironiaa. Ja Ismo Dance Company ehdotti tätä natsiministeriä. Ja Kari Kauppinen, HH88, Ja tässä on vähän nyt selitystä. Elinkeinoministeriöksi tiistaina nimitetty Wilhelm Junnila perussuomalaiset vitsaili Natsi-Saksan diktaattoriin Adolf Hitleriin viittaavalla numerolla puolueen vaalitilaisuudessa. Ja eikö tämä samainen Wilhelm Junnila ole esiintynyt myös, pitänyt puhetta tämmöisessä tilaisuudessa, jossa myös natsit ovat olleet näkyvästi esillä?
Joo, tämäkin nyt on sitten tämä natsivahinko, tämä Hitlerillä vitsailu.
Niin, tai siis ehkä se, että menee semmoiseen tilaisuuteen, jonka todellista luonnetta ei omien sanonsa mukaan ehkä tajunnut tai tiennyt, mutta tästä nyt ehkä toivomme vielä lisää kriittistä journalismia, että miten nämä asiat oikeasti olivat. Hänhän on tämä kyseinen Wilhelm Junnila käsittääkseni, on myös isännöinyt eduskunnassa Suomen Sisun porukoita kierrättänyt siellä, että.
Niin, tässä on sellainen juonne, että tämä on nyt ensimmäinen tämän hallituksen ministeri kohu.
Kyllä, joo. Ja
se taisi tapahtua samana päivänä, kun ministerit nimitettiin peräti, vai oliko seuraavana päivänä, tai aika nopeasti.
Joo, heti kun tämä nimi tuli tietoon, niin alkoi tämä keskustelu, ja palautettiin tietysti sosiaalisessa mediassa ihmisten mieliin, että minkälaisessa tilaisuudessa Wilhelm Junnila esimerkiksi on esiintynyt. Ja kyllähän tosi paljon on myös tuosta Jussi Halla-ahon valinnasta kaiveltu niitä vanhoja kirjoituksia esiin ja myös hänen tämä tuomionsa, että kyllähän tässä kohuja varmaan riittää.
Mennäänpä eteenpäin. Merja Parviainen ehdottaa sanaa käydä. Ennen sanontaa se ei meille käy olisi tarkoittanut, että siitä periaatteessa emme suostu tinkimään, mutta nyt käydä sanan käyttö on muuttunut kevyeksi piipahdukseksi matkalla ministeriaitioon.
Joo, tämä viittasi tähän Purran se ei meille käy -lausuntoon, siis vähäosaisten etuuksien leikkaaminen, joka sitten näytti kuitenkin käyvä. Mulle tulee aina tuosta käydäverpistä mieleen Lapinlahden linnut ja heidän klassikkobiisinsä se ei käy, se ei käy, se ei kerta kaikkiaan käy. Mutta okei, hei, siis takin kääntöäkin on. Onko tämä ei käy, niin liittyykö tämä takin kääntö? Mika Ollikainen. Eduskunnan keskustelua kuunnellessa kävi ilmi, että on jälleen takkien tuuletuksen aika. Päivänpolitiikan sanaehdotus on siis takinkääntö ja It's a Rider's Name Was Death ehdottaa myös takkivarkautta. Antti-Petteri Orpon hallitus vie takin köyhän päältä.
No siinä menit jo näihin konkreettisiin asioihin. Mä en tiedä, kuuluuko konkreettisiin asioihin Mika Leväsen ehdottama yhteinen sävel. No. Se on kuulemma Petteri Orpon lempi-ilmaisu tiedotustilaisuuksissa tämä yhteinen sävel. Mutta konkreettinen asia on myös tuo takki. Ja näitä muitakin konkreettisia asioita löytyy.
On. Ja olisikohan tuo yhteinen sävel juuri tuo Lapinlahden lintujen laulu. Se ei käy. Hei, säästölakana on aika konkreettinen. Ville Virkamies, sisäpiirin tietoa. Tällä tiedostonimellä hallitusohjelman säästöjä kuvaava liite kulki. Oli siis Excel-lakana. Huvitti kyllä kovasti, vaikka sisältö ei naurattanut yhtään.
No niin, Ville Virkamies, onko tämä nyt joku tämmöinen nimetön vuoto puheet päreiksi -toimitukselle nyt ministeriön sisältä?
No mehän ollaan iloisia.
Kyllä, mehän julkaisemme sen välittömästi tämän tiedon tässä samalla nimimerkillä. Sisäpiirin tietoa. Mm-hmm. Onpas jännä juttu, että jos tuollainen tiedostonimi, jos tällaista hassuttelua siellä vakavilla asioilla.
Niin, mutta noin. Mitäs konkretiaa? Siis onko matokuuri konkreettinen? On se aika. Milka K. ehdottaa matokuuria. Ari Hakahuhta on Ylellä sanonut, että Petteri Orpon nuukanelikko patistaa työttömiä, laittaa Suomen matokuurille ja on oikeistolaisin hallitus sitten sotien.
Joo.
Mutta tämä nyt ei ole kauhean, siis tämä matokuuri toisin sanoen on ilmeisesti tarkoittaa sopeutusta. Mr. Limb ehdottaa sopeutusta. Mitä tarkoittaa sopeutus kansan tai kokoomuksen mielestä?
Onko tykitys konkreettista?
No kyllä se aika konkreettista on tuolla Ukrainan suunnalla.
Joo, Minna Kainulainen ehdottaa sanaa tykitys. Joo, oppositio tykitti hallitusohjelman neuvotteluissa ja sai vasta tykitystä.
Joo, ja sittenhän on näitä tämmöisiä yleisehdotuksia aika paljon. Siis hallitusta ehdottaa tintti pihalla, vesirotta ehdottaa hallitusohjelmaa. Sitten on näitä hallitusohjelman nimiä ehdottaa Lauri Lavanti, Vahva ja välittävä Suomi ja Paebars ehdottaa vahva ja valittava oppositio.
Joo.
Ja olihan tässä muitakin tämmöisiä, no ehkä liittyy tähän hallituksen nimeen, ovat sillä tavalla konkreettisia. Miksi Tiina Susanna ehdottaa haittaisänmaallista hallitusta mun käsitykseni mukaan tämä oli se ehdotus pitkässä viestissä.
Mm. No viikate on konkreettinen, sitä ehdottaa Helena Leiviska. Hallitusneuvottelijat teroittivat viikatteen, mutta mahtaako taidot riittää sen käyttöön?
Ei, mutta nythän on heinänniitto talkoita. Viikatteella huiskitaan ympäri jokirantoja. Sinikka Vaartamo ehdottaa talkoita. Orpokin on tainnut puhua talkoista aika paljon Suomen kuntoon laittamisesta talkoilla.
Joo.
Mitäs kaikkea? Valtavan paljon hienoja ehdotuksia. Täytyy taas vaan niin kuin iloita. Valitettavasti ei ehditä varmaan ihan kaikkia käydä läpi.
Ei, mutta pari pitää kuitenkin vielä käydä läpi. Toiseen on jo viitattu ja se on tämä pallo. Hmm. Tietystikin. Sitähän ehdottaa erittäin monet tätä palloa. Ja sitten myös keppiä.
No niin. Pallosta pitää sanoa, että siis pallo tähän äitiyspakkaukseen, niin sehän pantiin Sari Multalan ansioksi. Ja tämähän on Multalan Iltasanomisen mukaan on jo Helsingin Sanomien haastattelussa 2020 esittänyt palloa äitiyspakkaukseen ja sanoo olevansa ylpeä tästä linjauksesta, mutta sanoo, että tämä on tutkijoiden ehdotus jo yli 10 vuoden takaa. Hän siis antaa kunniaa tästä tutkijoille, tästä palloehdotuksesta. Hei, mutta se keppijuttu, niin eikö porkkanaa ehdottanut kukaan? Sitä ei ole paljon nyt ollut näkyvillä sitä porkkanaa.
Pelkkä keppi.
Joo, Sinikka Vaartamo ehdottaa keppiä ja Niko Vallinus ehdottaa keppiä. Ja se nyt liittyy tietysti tähän hallitusohjelmaan ja ajatellaan, että köyhille tässä nyt keppiä tulee.
Mutta me olemme konkreettisella linjalla tällä kertaa. Ihan vaikkapa juhannuksen kunniaksi. Ja varsin suosittu juttu näin kesäkuumalla. Päivän politiikan sana on grillaus.
Politiikka Radio.
Jaaha, grillit tirisemään, grillit hehkumaan. Yritin tuossa miettiä, että milloinkaan on alettu Suomessa ylipäätään puhua grillauksesta. Tämä on tietysti lainaa tuolta lännestä tämä sana, mutta itse tämmöinen niin ruoanlaittotapana, milloin grillaamisesta on alettu puhua se nyt. En se ole siihen löytänyt selvää vastausta. Ja milloin tämä on sitten muuttunut ikään kuin tämmöiseen kuvannolliseen käyttöön, että ihmisiä grillataan. Yleensä esimerkiksi lehdistö grillaa poliitikkoja tai hallitusta tai ministeriä.
Mm, nimenomaan poliitikkojahan tässä grillataan, jo kaiken maailman vaaligrillejä. Ja tästä kun nyt muistelit, että milloin tämmöinen grillaus ilmaisu nyt on oikein rantautunut, niin palasi mieleen vanhat ajat Sirkkasen kanssa Politiikkaradiossa, kun aloiteltiin tätä ohjelmaa, siitä nyt alkaa olla aika, ties vaikka kuinka monta vuotta aikaa, varmasti puhutaan jostain vuodesta 2011, niin meillä oli voittava konsepti, jonka nimi oli Torstai-grilli. No se oli niin voittava konsepti, että lähetykset pidettiin sisällöllisesti samanlaisina, mutta sitten se nimi jossain vaiheessa vaan ikään kuin häipyi pois.
Voi voi. Tämähän nyt tavallaan Torstai-grillin paluu nyt sitten tässä pienimuotoisesti menossa.
Joo, terveisiä Sirkkasen.
Joo, terkkuja vaan. Grillaaminen, pariloimista, paahtamista. Ja puhutaan nykyään myös, nuoriso puhuu ainakin joskus roustaamisesta, että sehän on ihan tätä nykykeskustelukulttuuria. Roustataan ihmisiä. Niin, saatiinhan me jonkinlainen pieni keskikesän kytkös tähän politiikan paahtamiseen nyt sitten.
Kyllä, ja tämä on sotkumalainen, joka ehdottaa sanaa grillaus, ja se on voittava kortti juhannusviikolla. Oppositio aloitti hallituksen grillaamisen päästään, pahimmat höyryt päästään. Suomalaiset asettuvat mökeillensä ja aloittavat pihvin grillauksen ja itsensä grillaamisen.
Asia on pihvi.
Asia on pihvi, ja näinhän se on.
Kyllä, ja siis ihan uusien pohjoismaisten ravintosuositusten, vai oliko se ruokasuositusten mukaan, niin se pihvi voisi yhä useammin olla vaikkapa palkokasvipohjainen.
Joo, joo. Kyllä senkin voi grillata.
Eiköhän.
Jos poliitikonkin voi grillata, niin miksei palkokasvi pihvin?
Joo, mutta varmaan meidän on hyvä päättää nyt lähetys kuitenkin Petteri Orvon. Hän vähän grillaa oppositiota, kun hän sanoi, että aikaa jahkailuun ja tosiasioiden pakoiluun ei enää ole. Voitaisiko nyt kuitenkin sopia, että nyt niin kuin juhannuksena saisi vähän jahkailla ja pakoilla ehkä tosiasioitakin. Siis hallitusneuvottelijat on paahtaneet tuolla kuukausikaupalla ja ovat varmaan ihan kypsiä koko tähän asiaan. Annetaanko heillekin nyt pieni grillaamattomuustauko. Olisiko se paikalla?
Joo, ei muuta kuin hyvää juhannusta kaikille, ja mehän jatkamme vielä joka tapauksessa juhannuksen jälkeen puheet päreiksi ohjelman merkeissä. Ensi viikolla vielä Politiikkaradiota, ja sittenhän tietysti tämäkin ohjelma vetäytyy kesätauolla.
Kyllä, kerran vielä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikkaradio.